Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin Aşgabatda geçen Hormuz çägini İranyň, Türkiýanyň liderleri bilen uçýar. Kärinleçiler o huzurunu helakçılıklı yağdayın emeli gelenliğini duyduruyarlar. Köp ayarlılık Türkmenistanlı adeti, soru bastını alınmayan yağdayı uğurlu ve beylek tarifler. Odali son kavarlar dinleyen, olur bilen silmen, yoksun anı urvan tanış ediyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bu uruştaki iki taraftan hem ören lafı kesteyip Aktan'ın metruat sekretari Caroline Leveyda itti. Onun sözlerine göre Trump duşçuk katirasına geçirilen duşçuklardan yadedi ve inni ona gurrun gerek gel, ona hareket gerek. Bloomberg bu havari Levit'in aydın sözlerine sallanıp çap etti. ABŞ'nın prezidenti Brasson Aktan'da jurnalistlerin sorularına cevap verip Washington'un Kiev ve Moskva bilen alalasığa gelmege kolay bolanlığına itti. Men biz Orsiyet bilen alalasığa gelmege ören kolay deyip pikir ediyardım. Men biz Ukrayna bilen alalasığa gelmege ören kolay deyip oylanıyardım. Hakikatte prezident Zelenski'den başka bu alalasığın konsepçesi onun adamlarına yarayar. Trump parahatçılık meylinamasının 4 ya da 5 türlü bölüktün avarattığını hem sözüne koştu. NATO'nun başlığı Mark Rutte harbi belirleşiğin ağdalarının Moskva'dan avanyan kovpa hasçınlakay karamallığını sebebi olorun orsiyetin innikin aşanati bolup bilecektiklerini uydurdu. Rutte 11. dekarda Berlin'den tögörekleyin çıkışına çugun etsenleden Ingberg beyanatlarının birini edip NATO'nun 32 ağzasının orsiyet bilen öz atı vavalarının ve ulu atı vavalarının baştan geçiren uruşlarının meçörünü bolup bilecek uruşun öngün alma için korunç tagallarlarını güçlendirmeliğine aitti. Biz orsiyetin innikin aşanati bireyem hupasını dur sep rutta etti ve orsiyetin 5 yılın devamında NATO karşı harbi güç ulanmağı tayyar olup bilecektiğini belledi. Orsiyetin Ukrayna'ya karşı başlayan Gingerimli sorusunun başından beri frontta adından 155.368 Rus harbi kullukçusu vefat oldu. BBC'nin Rus kulluğunun ve Mediazone neserinin jurnalistleri meyletinçiler toparı ile birlikte Rus'ta ölenlerin şahsiyetlerini anıkladılar. Vefat olanların üstten vuru böyle 2022-nji ýylda uruş başlanandan soň Rus goşuny bilen şertnamy maglaşan meýletinçiler bolup durýar. Gözlük barlyk işlerini geçirenleriň aýtmaklaryna görä, bary ýogy 1 ýyl mundan ozal bu kategoriýa meýletinçilere girýänler öldürilenleriň diňe 15 göterimini düýýärdi. Jurnalistler bu kategoriýada kapitalaryň sanynyň köpelmegini meýletinçileriň her kuwatda frontun iň kyn bölüklerini, hususan Donetsk sevtine iyi verilen nögülen bağlanıştırıyarlar. Öldürülenlerin 13 götörümü kolonyalardan ve deslaki tutsoğuluk merkezlerinden fronta iyi verilen önkü tutsoğuları olsa 11 götörümü uruşa mobilizasyon esasında katnaşan harbi kullukçular borup duruyar. Başkırdistan ve Tatarstan tasdiklenen ölümlerin cemi sanı oyuncu in önde var yar deyip havarda ediliyar. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin cezaların yerine getirilme varadaki bölümü 13 yıl mundan odol iş kesilen aktivist Mansur Mingelov'un möhletinden öň boşadylmak üçin esas tapmat deyip Türkmen News neşri 10-njy dekabrda habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä Mingelov öz hukuklaryny we bulç azlyklarynyň beýle kagdalarynyň hukuklaryny goranmak üçin galplaşdyrylan jinayet iş esasynda azatlykdan mahrum edildi. Habarda onuň süňk inçe keseliniň agyr görnüşinden ejir çekýänini we kanun boýunça türmeden boşadylmalygy öňe sürilýär. Tutsoň maskalasy sentýabr aýynda onuň azatlyga çykarylmagy üçin Baş prokuratura we İçeri İşler Ministerligine arda beripdir. İçeri İşler Ministerliginiň degişli bölümi 20 oktýabrda berilen ikarda bir umumy jogap berip aktivistiň maskalasynyň haýyşyny ret etdi. Mingelow'un daýdasy Nurjan Südörün maglumatyny görä resmiler ähli suwutnamalary barlap, olaryň häzirki türkmen kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmeýändigi baradaky netije gelipdirler. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar